Danışın Azadlık Radyosu Sefirdə xəbərlərdə. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Artikl 19 Beynəlxalq İfadə Azadlığı Təşkilatı Ali Məhkəmənin blogerləri barəsində hökmü qüvvədə saxlamasını pisliyib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. İran qanadlı raketlər buraxa bilən iki gəminin tikintisinə başlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Artikl 19 Beynəlxalq İfadə Azadlığının Müdafiə Təşkilatı Ali Məhkəmənin həbsdə olan blogerlər Adnan Hadzadə və Emin Milli barəsində hökmü qüvvədə saxlamasını pisliyib. Təşkilat hesab edir ki, Adnan Hadzadə və Emin Millinin həbsi əslində Azərbaycan hakimiyyətinə yönəlmiş tənqidləri boğmaq məqsədi daşıyır. Təşkilat Azərbaycan hakimiyyətini blogerləri azad etməyə və tənqidi baxışlarına görə insanların həbsinə son qoymağa çağırıb. Təşkilatın rəhbəri Agnes Cəllamarat bildirib ki, Emin Milli ilə Adnan Hadzadə yalnız fikirlərini azad ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar və Azərbaycan məhkəmələrinin qərarları isə ölkədə müstəqil hüquqi sistemin olmadığını göstərir. Təşkilat blogerlərlə yanaşı öz baxışlarına görə həbs edilmiş jurnalist Eynullah Fətullayev ilə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının lideri Ruslan Bəşirlini də azad etməyə çağırıb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Bakıda Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Avqustun 23-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı və İnsan Azadlıqları və Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin üzvləri Rusiya-Ermənistan hərbi əməkdaşlığına etiraz olaraq Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Rusiya Qarabağdan əlini çək, Rusiya işğalçı Ermənistanı dəstəkləmə şüarları ilə keçirilən aksiyada polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma olub. Qaç sədrinin müavini İlqar Əliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə buna baxmayaraq onlar Piketin qətnaməsini sona qədər səsləndirərək onu səfirliyə təqdim edə biliblər.
Rusiya bir tərəfdən həm həmsədrlər qrupunda Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə bağlı danışıqlar prosesində bir tərəfdən iştirak edir. Digər tərəfdən də Rusiya işğalçı Ermənistanı hərbi sahədə dəstəkləməklə Azərbaycan xalqına öz hörmətsizliyini birbaşa ifadə edir.
Aksiyanın qətnaməsində bildirilir ki, Rusiya Azərbaycan üçün arzu olunmaz dövlət elan olunmalı, ATƏT-in Minsk qrup həmsədrliyindən uzaqlaşdırılmalı, bu ölkənin səfirliyinin fəaliyyəti dayandırılmalı və Prezident Medvedevin Azərbaycana gözlənilən səfərinə imkan verilməməlidir.
Maarif Çingizoğlu
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərə davam etdiririk. İran qanadlı raketləri buraxa bilən iki gəminin tikintisinə başlayıb. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir. Rəsmi İran agentliyinin məlumatına görə ölkənin müdafiə naziri Əhməd Vahidi bildirib ki, İran ordusu Fars körfəzi, Oman dənizi və Hörmüz boğazını qorumaq gücündə olmalıdır. İran komandanlığı yeni gəmilərdən patrul xidməti və mümkün hərbi əməliyyatlarda da istifadə olunacağını deyir. Çilidə 17 gündür ki, yerin altında qalmış mədənçilər sağdılar. Bunu ölkə prezidenti Sebastian Pinera deyib. 17 gün bundan əvvəl Kapiapo şəhərinin yaxınlığındakı qızıl və mis mədənində qəza baş verib xilas edicilər şaxtaya zond sallayıblar və bazar günü mədənçilərdən məktub alıblar. Məktubda mədəndə olan 33 şaxtaçının bunkerdə sağ salamat olduqları bildirilir. Şaxtaçılardan birinin qızının dedikləri.
Atam qaydanda milyon dəfə deyəcəyəm ki, onu çox sevirəm. Milyon dəfə. Onu heç kim məndən ala bilməz.
Mütəxəssislər hesab edir ki, xilas edici əməliyyatlar həftələrlə vaxt apara bilər. Bu müddət ərzində isə onlara su, yemək, kislorod və avadanlıqlar göndəriləcək. Filippin polisi ölkə paytaxtı Manilada ondan çox adamın girov saxlanıldığı avtobusa hücum etmək qərarına gəlib. Əməliyyat avtobusda atəş səsləri eşidildikdən sonra başlanıb. Keçmiş polis bugün əsasən Hong Konglu turistlərin olduğu sərnişin avtobusunu zəbt edib. Müxtəlif qanun pozuntularına görə sistemdən qovulmuş keçmiş polis vəzifəsinə qaytarılmasını tələb edirmiş. O avtobusda olan 25 nəfərdən 9-unu bir qədər sonra azad edinmiş. Hələlik bu barədə ətraflı son məlumat yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hazırsınız.
14.24'ü dinlemeye.
Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Parlament Saati Azadlıq Radyosu'nda.
Azadlıq Radyosu'nun İşten Sonra programı ve İşten Sonra programında Parlament Saati'dir. Bir daha her vaxtınız xeyir deyirəm dinləyicilərimizə, bizə yeni qoşulanlara. Qonağım İlyas İsmayılovdur. İlyas İsmayılov Ədalət Partiyasının sədridir və Ədalət Partiyası Böyük Quruluş Partiyası və Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə birgə bu günlərdə bir saziş imzalayıblar və blok şəklində seçkiyə getmək barədə qərar veriblər. Belə xəbər verdilər. Doğru mu xəbər veriblər?
Hələlik saziş imzalamamışıq. Müzakirələr gedir. Dairələrdə namizədləri müzakirə edirik. Ancaq ciddi niyyətimiz var. Birgə seçkilərdə birgə iştirak etmək üçün.
Və İlyas bəy parlament təcrübəsinə, uzun illər parlament təcrübəsinə malik bir siyasətçidir. Ona görə onun həm buna qədərki və bundan sonra ehtimal olunan parlamentdə yenidən davam etdirmək, fəaliyyətini yenidən davam etdirmək şansları barədə suallar verə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib efirə qatılmaq üçün prodüserimizlə əlaqə yarada bilərsiniz, yaxud sualınızı sadəcə çatdıra bilərsiniz. İlyas bəy, parlament təcrübənizdən danışın. Yəni, siz razısınız mı Azərbaycan parlamentindən?
Əvvələ, parlamentin funksiyasını yaxşı dərk etmək lazımdır və parlamentin fəaliyyətinə də həmən funksiyalar baxımından qiymət vermək gərəkdir. Qanunverici orqandır, ilk növbədə qanunverici fəaliyyətində məşğul olur. Yəni, deputatlar qanunların müzakirəsində iştirak edirlər, qanunverici təşəbbüsü görkəzirlər, deputat sorğusu göndərilir və ilaxır. Və ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, insan ümumiyyətlə öz fəaliyyətindən o qədər də çox razı olmalı deyil. Ancaq mən parlamentdə olan fəaliyyətindən razıyam. Çünki onun funksiyalarının həyata keçməsində vicdanla iştirak etməyə çalışmışam.
Sizin öz fəaliyyətinizdən razısınız. Bəs parlamentin özünün necə fəaliyyətindən?
Parlamentin fəaliyyətində mənim qiymət verməyim düzgün çıxmaz. Parlamentin bir hissəsiyəm. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, parlamentin fəaliyyətində də müsbət qiymət vermək lazımdır.
Deyirlər ki, parlamentin qanun yaradıcılığında parlament üzvlərinin rolu o qədər də böyük deyil. Haqlıdırlar.
Bilirsiniz, mən əvvəlcədən fikrimi sizə çatdırım, sonra bir çox sualların mahiyyəti aydın ola bilər. Mən ümumiyyətlə məsələyə maksimalist yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Siz dediyiniz maksimalist yanaşmanın nəticəsidir. Mən utopizmdə, yəni xəyalpərəstdən də uzaqam, avanturizm qəbul eləmirəm, realitdən çıxış edirəm. Parlamentdə ölkədə mövcud olan müxtəlif çeşitli ictimai münasibətləri nizama salan qanunlar qəbul olunur. Əlbəttə, bəzi qanunlar qəbul olunur, bəzi olunmur. Burada narazılıq ola bilər. Mənim özüm də təşəbbüs görkəzdim, bir qanunverici təşəbbüsü görkəzdim. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, mənim təşəbbüsüm həyata keçmədi. Əmbə istərdim keçsin. Söhbət ürək çatışmazlığından anadan olan uşaqların üzərində əməliyyatdan gedir. Yəni, mən öyrəndim ki, Səhiyyə Nazirliyindən öyrəndim ki, 1000 nəfərdən 10 nəfəri uşaq elə ürək çatışmazı anadan olur. Mən Qazaxda və Tovuzda çiftçilərlə görüşəndə iki gəlin qucaqlarında uşaqları ağlaya-ağlaya gəldilər ki, bu uşaqlar ürək çatışmazlığından anadan olurlar və bunların da üzərində cərrah əməliyyatını bizim həkimlər apara bilmirlər. Xaricilər gəlib Neftçilər xəstəxanasında, bir də Respublika xəstəxanasında müəyyən kabinetləri icarəyə götürüblər və onlar əməliyyat aparırlar. Və əməliyyatın da qiyməti çox bahadır, 6-8 min dollar arası, bizim pulumuz yoxdur, mən inandım pulları yoxdur. Fərdi qaydada onlara çox sağ olsun, müəyyən insanların köməklə kömək edə bildim, hər iki uşaq operasiya olundu, amma ümumiyyətlə problem həll olunmalıdır. Ona görə qanun layihəsi verdim ki, bu xəstəliklərin üzərində biz ona yer durmalıyıq, onların operasiyaları dövlət büdcəsi hesabına olmalıdır. Çox təəssüf ki, həyata keçirə bilmədim.
Amma yəni yenə qayıdıram həmin sualı. Düzdür, siz sualı,
buyurun, buyurun,
sualı
buyurun.
Bəyənmədiniz, amma
buyurun, buyurun.
Nə edək? Həmişə bəyəndiyimiz suallara cavab
verməliyik. Əlbəttə, əlbəttə, siz sual verməlisiniz, mən cavab verməliyəm, buyurun.
Və qayıdıram həmin suala. Sual belə idi ki, parlamenti onda günahlandırırlar ki, o qədər də qanun yaradıcılığı ilə kifayət qədər fəal məşğul olmur. Və siz dediniz ki, maksimalizm tərəfdarı deyilsiniz, utopiya və s. Utopiyadır mı ümumiyyətlə parlament üzvlərinin qanun yaradıcılığı ilə məşğul olması?
Kim deyir ki, məşğul, nə ilə məşğul olur parlament?
Qanunların çoxu prezident aparatından gəlirsə.
Əzim, Milli Məclisin konstitusiyamızda göstərilib kimlər qanunverici təşəbbüsündə bulunula bilərlər. Prezident ölkənin prezidentidir, Respublika prokurorudur, Ali Məhkəmədir, vətən deputatlardır, Naxçıvanın rəhbərliyidir. Kimdən göndərir, həmən qanun müzakirə edirik. Şəxsən, mən sizə dedim, bir neçə qanun layihəsi mən vermişəm. Amma çox təəssüf edirəm ki, bəziləri keçmədi, ancaq birinin keçmə ehtimalı var. Yəni, gələn qanunları müzakirə olmalı. İndi təşəbbüskar fəallıq göstərirsə, biz nə eləməliyik, onu müzakirə edəməliyik?
Hansı qanun layihəsidir keçmə ehtimalı olan?
Bizim mülki məcəllədə belə bir maddə var, mülki prosedur məcəllədə üzr istəyirəm, belə bir maddə var ki, işlərə Ali Məhkəmədə, kassasiya qaydasında və ya yeni açılmış fürsatlar üzrə baxılanda mütləq vəkillə getməlisən. Vəkilsiz səni məhkəmə başına heç buraxmırlar. Bu, əlbəttə, konstitusiyamız zidd bir müddadır. Əvvələ, hər bir vətəndaşın dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququ var, öz hüququnu müdafiə etmək hüququ var. Mən təşəbbüs körkəzdim, çox təəssüf ki, çıxış elədim parlamentin plenar icrasında da keçmədi. Ancaq sonra öz mövqeyimi əsaslandırdım, prezidentə yazdım və mənə xəbər gəldi, prezident tərəfindən müdafiə olunubdur. Yəni bu maddə mülki proses məcəlləsindən çıxmalıdır.
Görəsən, hər qanun layihəsinin keçməsi üçün prezidentə məktub yazmaq lazımdır?
Mən yolu orada gördüm. Yəni, mənim hiss edirəm ki, konstitusiyaya uyğun olmayan maddə çıxmalıdır. Və bunun ötəridə nə imkanı var, onu eləməlisən. Mən geri çəkilmədim ki.
Yəni, əlbəttə ki, reallıq sizin imkanlarınızdan kənarda ola bilər. Amma bu reallığın olması özü problem deyilmi?
Problem, bilirsin, insanların müxtəlifləri, ixtisasları da müxtəlifləri. Əlbəttə, orada çıxış edib məni müdafiə edən millətvəkilləri də oldular. Ancaq onu səs vermədə təklif keçmədi. Ona görə mən prezidentə müraciət etməliyəm.
İndi prezident müdafiə edirsə, bu səs vermədə keçəcək ilə mə?
Yəqin keçər də.
Yəqin keçər.
Çünki prezidentin partiyasının üzvləri çoxdur orada.
Aydındır. Və məsələ də bundadır. Və parlament müstəqil olmasın mı? Yəni, niyə müstəqil olmasın ki?
Əzim, mən də istəyirəm müstəqil olsun. Bağda kitab da yazmışam. Yəni, hakimiyyətin hər bir qolu müstəqil olmalıdır. Bir qol digərini qeyri-qanuni hərəkətdən çəkindirməlidir. Ancaq görürsünüz ki, həyatda bəzən bu istədiyimiz tez alınmır. Odur ki, mənə elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır müstəqil olsun. Çalışmaq lazımdır ki, ancaq qarşı duruma yaratmağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq qanunvericilik hakimiyyəti, icra hakimiyyətini, məhkəmə hakimiyyətini, hakimiyyətin hər qolda bir-birini qeyri-qanuni hərəkətini çəkindirməlidir ki, insanların hüquq-azadlıqları təmin olunsun.
050, yəni mövzunu davam etdirmək istəyərdim, amma gəlib dinləyicilərin haqqını verirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mamed imzalı bir nəfər yazır. Salam, deyə bilərsiniz mi ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqi savadlanması üçün nə etmişsiniz? Ümumiyyətlə, istərdiniz mi ki, cəmatımız savadlı olsun? Bu belə maraqlı...
Əvvələ, axırıncı sualdan cavab verim ki, əlbəttə mən istəyirəm ki, insanlar savadlı olsun. Savadlı azadlıq deməkdir. Bilik insanın artdıqca o azad olur. Qaldı elə mənim bütün fəaliyyətim ancaq insanları hüquqi biliklərini artırmağa yönəlir. Həm praktiki fəaliyyətim, həm elmi fəaliyyətim, həm də ki, ali məktəblərdə xeyli vaxt dərs demişəm. Hamısı o istiqamətdə olur. Mən insanların xüsusilə hüquqi təhsilinin yüksək olmasını tərəfdarıyam.
Və Məhərrəm Şahverdi soruşur ki, namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi və keçiriləcək seçkilərin şəffaflığına inanırsınızmı? Təşəkkür edirəm.
Həvələ elə bir fikrim var namizədliyimi irəli sürməyə. Seçkilərin şəffaf keçməyə də ümid edirəm. Əvvəlcədən nə deyə bilərəm? Arzu edirəm, şəffaf keçsin.
Bəs sizcə şərait var mı bunun üçün?
Şərait, mən sizə deyim ki, ayın 17-18-də mən rayonda oldum. Hər üç rayonda seçkilərin görüş keçirdim, maniyyəsiz. İnsanlar gəldilər, görüş keçirdik, yaxşı, çox gözəl ünsiyyətim var. Elə hesab edirəm ki, hakimiyyət də buna getməlidir. Elə eləməli ki, seçkilər yaxşı keçsin və heç bir xarici təşkilatı, beynəlxalq təşkilatdan müəyyən bizim işimizə irad tutulmasın.
Amma parlament seçki məcərdəsində son dəyişikliklər etdi və bu beynəlxalq təşkilatlarda çoxlu sual doğurdu bu dəyişikliklər. Xüsusilə də bu kampaniya dövrünün azaldılması ilə bağlı iradlar var idi. Siz nə
düşünürsünüz? Mən orada bir faciə görmürəm.
Görmürsünüz?
Qətiyyə faciə görmürəm orada. Bu dəyişikliklərlə bir yerdə də seçkilər keçirmək olar, çox şəffaf, demokratik. Bircə siyasi istək lazımdır. Siyasi istək olmayanda ən demokratik məcəllərlə də seçki keçirmək olmaz. Bunu biz artıq öz təcrübəmizdən bilirik. Hesab edirəm ki, orada bir faciə yoxdur.
Və yenə dinləyicilərin suallarına qayıtmaq istəyirəm. Dinləyicilər xeyli sayda sual göndəriblər və suallardan biri də budur ki, İlyas İsmailovun cinahı hansıdır? Yəni, bir neçə sual var düzün bundan bağlı.
Həmən də cinahı.
Yəni, İlyas İsmailov deməli, siyasi spektrdə hansı tərəfdədir? İqtidardırmı, müxalifətdirmi?
O sualı verən adam yəqin ki, müxalifət və iqtidar terminləri üzərində düşünməlidir. Əlbəttə, İlyas İsmailov müxalifətdir. İqtidarda nəyə görə mən, bəzən görürsən ki, bizim istəməyənlər, bədxahlarımız da, bəzi partiyalar iqtidar yönlü partiyalar. Nədə ifadə olur iqtidar yönlü partiyada olmağımız?
Bəs müxalif yönlülüyünüz nədə ifadə olur?
Əlbəttə, müxalif yönlümüz, müxalifət iqtidarın qeyri-qanun hərəkətini tənqid etməlidir. İqtidar da müxalifətin fikirlərinə qulaq asmalıdır və o nöqsanı aradan qaldırmalıdır. Biz kifayət qədər tənqidimizi eləyirik.
Edirsiniz.
Bəlbəttə edirəm.
Xatırladım, bəlkə dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar.
Əzim, birinci elə qanunların müzakirəsində subit eləməli çalışıram ki, qanunun bu müddəası konstitusiyamızə ziddir. Bu düzəldilməlidir. Qanunun bəyək birinin adını çəkdim. Başqa qanunlar da var.
Yəni həmin müddəa ilə prezident də razılaşır. Yəni o kifayət.
Razılaşır, əlbəttə razılaşır, deməli yaxşıdır. Deməli tənqid eləməli lazımdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bir problem var. Elə bunu siz özünüz də hiss eləmək istəyirsiniz yəqin ki. İctimai fikrə söhkən bir bəzən hakimiyyətin fəaliyyəti. Mənə elə gəlir ki, demokratik cəmiyyətlərdə hakimiyyət ictimai fikrə söhkənməlidir. İctimai fikir onların fəaliyyətini idarə eləmək bir barometr rolunu oynamalıdır.
Niyə belədir görürsən?
Çox təəssüf ki, bilmirəm indi.
Səbəbi nədir?
Mentalitetimizdəndir, yoxsa bir çox səbəbləri var bunun.
Bəlkə azad seçkinin olmaması?
Təkcə ondan yapışmaq olmaz. Mənə elə gəlir ki, bunun bir çox səbəbləri ola bilər. Bir kəlmələ onu izah eləmək mümkün deyil. Amma mən istərdim ki, hakimiyyət ictimai fikirə məhəl qoysun.
İlyas müəllim, niyə həmişə kommunist kimi düşünür və danışır, Adil yazır bu sualı?
O nə demək istəyir?
Bilmirəm, valla. Bilmirəm nə demək istəyir.
İlyas müəllim vaxtı ilə kommunist olub. Feminist olmağımda da peşman deyiləm. Heç vaxtı heç kimin haqqını yeməmişəm, çalışmışam, əməkdə ədalətli olum. Özü komünistlərin fəaliyyətində birbaşa üstünə xəz çəkmək də düzgün deyil. Bəli, bizim elə komünistlərimiz olub ki, xalqa baş ucalığı getirib. Azərbaycan həmişə yaşayıb, heç vaxtı biz keçmişimiz üstünə də xəz çəkmək haqqımız yoxdur. Və komünistləri də ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir lazım olmayan element kimi xarakterizə etməyin özü də pisdir. Çünki inkar fəlsəfəsi düzgün deyil.
Amma belə bir fikir də var ki, bazar qanunlarına dayanan azad cəmiyyət qurmaq üçün ilk növbədə insanların beynindən o sovet düşüncəsinin qalıqlarını çıxartmaq lazımdır.
Onu deyən özü bilmir ki, sovet düşüncəsinin qalıqlarından ibarətdir. No, bazar iqtisadi tətbiq olunsun, kim də onun əleyhinə gedən, amma cəmiyyətli insana da hörmət qoyulsun. Güclü zəifi əzməsin, o müdafiə olunsun. İnsana əməyinə görə haqq verilsin, nüfuzuna görə qiymət verilsin. Bəzən mənim bu pisdir.
Yəni, siz solçusuz.
Valla, indi kim onu nə tərbə ölüb bilmirəm. Biz istəyirik cəmiyyətdə hər şey ədalət prinsipəsində həll olunsun. Biz istəyirik ki, cəmiyyətdə hüquqi dövlət qurulsun. Biz istəyirik ki, cəmiyyətdə qanunun ali prinsipi həyata keçirsin. Hər şey qanunun asılı olsun. Heç vaxt məmur iradəsi qanunun yuxarı olmasın. İnsan hüquqları qorunsun.
İndi bunu
siz nə adlandırırsınız, adlandırın.
Yəni bunu sağçılar da istəyir, solçular da.
Sağçı, solçu o şərti bölündü.
Yəni solçular hesab edir ki, vergilər daha artıq, imtiyazlar daha çox olmalıdır.
Biz də istəyirik vergilər hər şey insana xidmət eləməlidir. Vergilərin səviyyəsi ilə aşağı olmalıdır ki, insanların fəallığı artsın. İnsanların fəallığını boğan tədbir görməməliyik.
Bəs imtiyazlar necə?
İmtiyazlar bana elə gəlir ki, insanın xidmətinə görə olmalıdır. Hər bir insanın qiyməti onun cəmiyyətə verdiyi faydadan ölçülməlidir. Kim cəmiyyətə fayda verirsə, o insan cəmiyyət tərəfindən hörməti tutulmalıdır. İmtiyazlar şəklində başqa şəkillərdir. Kim ki cəmiyyətə heç bir xeyir vermirsə, ona niyə imtiyaz verilməlidir? Kim cəmiyyətə ziyan verirsə,
daha zəif qrupların
daha zəif qrupların əlbəttə onları müdafiə olunmalıdır. Zəif qruplar əzmək olmaz. Əksinə onlar müdafiə etmək lazımdır.
Sağçılar da hesab edir ki, vergilər çox aşağı olmalıdır və dövlətin
eləyirlər rolu, çox gözəl.
Əgər dövlətin rolu da aşağı olmalıdır və daha çox deyək ki, imtiyazlar da ləğv olunsa yaxşıdır.
Fikirdir, hər bir fikir tətbiq olunmalıdır real şəraitə uyğun olaraq. Azərbaycanın bu günkü şəraitində elə bütün nəzəri müddəaları eyni dərəcədə tətbiq etmək mümkün olmaz.
Yəni siz partiyanızın yönümü barədə danışanda nə cür izah edirsiniz bunu?
Partiyamızın yönümü barədə məramnamiz danışı izah eləmişik, bəyat edeyim kimi. Hər şey ədalət prinsipi əsasında həll olunmalıdır. Biz hüquqi dövlət qurulmağın tərəfdarıyıq. Hüquqi dövlətdə ancaq qanunun aliliyi prinsipi, hakimiyyətin bölünməsi prinsipi həyata keçirilməlidir və bundan da insan hüquqları qorunmalıdır.
Amma bunu, yəni, mülkiyyət,
siyasi ideoloji məsələyə dəxli yoxdur. İnsan hüquqları qorunmalıdır və dövlətin də şəxsi həyata müdaxiləsi qanunda dəqiq müəyyən olmalıdır. Hansı formada, hansı həddə?
Yeri gəlmişkən, yəni şəxsi həyat barədə biz ötən saatda da xeyli danışdıq və keçən il referendumda edilən dəyişikliklər haqqında danışdıq ki, bugün həmin dəyişiklikləri rəhbər tutub jurnalistin döyülməsinə haqq qazandırır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis mavini öz məktubunda və Yeni Müsavat qəzetinin jurnalistlərinin döyülməsi ilə bağlı idi və bugünlərdə yeni bir insident olub, futboldan yazan bir jurnalisti futbolçu gəlib döyüb. Yəni sizcə niyə jurnalistləri döyürlər? Yəni əgər mümkünsə buna da
hər bir şeyə konkret yanaşmaq lazımdır. Kim ki jurnalistləri qanuna əxlaqa zidd olaraq döyübsə, qanun və əxlaq qarşısında cavab verməlidir. Mən heç kimin, nəinki jurnalistlərin, heç kimin döyülməsinin tərəfdarı deyiləm. Hesab edin ki, cəmiyyətdə bütün münasibətlər qanun və əxlaq əsasində nizama salınmalıdır. Kimsə qanun əxlaqı pozursa və qanun əxlaq çərçivəsində məzəmmət olunmalıdır. Onun ixtisası nasıl olmayaraq. Jurnalistləri döyməyə də heç kim ixtiyarı yoxdur. Heç kim hakim rolda çıxış eləməlidir. Əgər jurnalistin fəaliyyətindən narazısa, bütün məsələlər məhkəmələrdə müzakirə olmalıdır. Məhkəmə müraciət eləsin. O nə ixtiyar var ki, məhkəmənin funksiyası üzərinə götürüb özü qərar qəbul etsin və onu icra eləsin.
Belə fikir var ki, məhkəmələrə ona görə müraciət eləmirlər ki, məhkəmədə ədalət tapa bilmirlər insanlar.
O da ola bilər, ancaq bu demək deyil ki, hər kəs məhkəmə funksiyasının üzərinə götürsün.
Yəqin ki, elə deyil.
Hə, əgər sən kimsə döyübsə, sən məhkəmə müraciət elə. Yoxsa məhkəmə müraciət elə, başqa mən hansı yol görürəm? Sən də ona qarşı zorakılıq eləməlisən. Bu bizi hara apara bilər?
Rauf Arifoğlunun izahı budur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının araşdırılmamasıdır səbəb və jurnalistlərə qarşı baskının olmasıdır səbəb. Yəni əslində, yəni bir hər hansı bir ittiham jurnalistə qarşı irəli sürülürsə, məhkəmə hökmən jurnalistə əleyhinə hökm çıxarır və əksinə jurnalisti döyüblərsə məhkəmə həmin adamı doğruldur. Məhkəmə ya polis sistemi həmin adamı üzünü ağardır sonra. Yəni bu sizcə yəni qanuna uyğunluq var mı burada?
Mən o şəxsin fikrinə izahat da vermək istəmirəm. Çünki onun qəzetinin səhifələrində mənim haqqımda dəfələrlə böhtan şər xarakterli materiallar yedib. Mən özlərinə demişəm ki, mənə müraciət edəndə mən sizin qəzetinə heç bir əməkdaşlıq eləmək istəmirəm. Çünki öz keçmiş fəaliyyətinizə görə məndən üzr istəməlisiniz. Odur ki, öz qəzetində başqalarını təhqir edən bir adamın izahatına da mən fikir bildirmək istəmirəm.
Amma İlyas bəy, gördünüz siz, yəni gördünüz nə elədiniz indi?
Nə elədim?
Siz fikri qoydunuz bir kənara, şəxslər üzərinə gətirdiniz məsələni və şəxsi təcrübənizdən və qərəzinizdən çıxış edirsiniz.
Mənim heç bir qərəzim, heç bir qərəzim yoxdur. Qərəzli adamlara qarşı da mən barışmazım.
Amma mən sizdən konkret bir fikrə münasibət istəmişdim. Yəni,
nə fikirə? Onun mən fikirə əvvəl cavabını verdim ki, bütün məsələlər məhkəmədə müraciət olunmalıdır. Məhkəmə haqqında fikrin asılı olmayaraq, başqa yolumuz yoxdur. Əgər bu məhkəmənin qərarından narazısınsa, insan hüquqlarına dair beynəlxalq məhkəmə müraciət edə bilərsən.
Beynullah Fətullayevin təcrübəsi bu tezisində o qədər faydalı olmadığını.
Yəqin ki, elə o təcrübə görəcək tez faydalıdır. Biz nə eləməliyik ki? Əgər beynəlxalq məhkəmə qərar çıxardıbsa, indi sonrasında şikayət verilər idarələr şurasına, onun qərarından sonra nə eləməli, icra eləməlidirlər. Beynəlxalq məhkəmənin qərarını icra etməmək olmaz.
Amma artıq yeni bir iş tikilib, yəni yeni bir iş.
Yəqin o da araşdırırlar. Biz bunu kənara qov, məhkəməsiz nə edə bilərik? Ancaq hər bütün məsələlər məhkəmədə həll olunmalıdır.
Təsəvvür edin, hər dəfə Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək bir yol var və o yol başa çata-çatda Azərbaycan hökuməti jurnalistə qarşı yeni bir cinayət işi açır və yenidən onun həbsi haqqında qərar çıxarılır.
Mən elə deməzdim, heç bir qərəzli kimsə kimi haqqında. Hər halda yol bundan ibarət ki, bütün mübahisəli məsələlər məhkəmədə həll olmalıdır. Başqa yolu mən görmürəm.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə olması Azərbaycan üçün utancdır. Yəni, belə bəyanatlar verirlər və kifayət qədər kəskin tonda bu bəyanatlar. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bütün həbsdə olanlar azad olsa daha yaxşı olur. Mən də azad olmağa tərəfdarıyam.
Niyə sizcə bu qədər fərqli yanaşma var sizin və deyək ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə qalmasının tərəfdarı olanlar arasında? Niyə bu qədər fərqli yanaşma var?
İnsanlar müxtəlifdir, insanların məsələlərə münasibəti də müxtəlif ola bilər, niyyətləri də müxtəlif ola bilər və ona görə də nəticə də belə ola bilər. Onu təbii qarşılamaq lazımdır.
Siz cəhd edirsiniz mi? Onları da inandırasınız ki, bu cür olmasa daha yaxşıdır.
Əzim, nə tərəcət edirsinizmi? Harada söhbət düşür yerində, insanlar bir-birinə danışanda hər kəs münasibətini bildirir. Mən arzu elərdim ki, əlbəttə həbsdə olan jurnalistlərin azad olsunlar və Azərbaycanın ünvanına da xoşa gəlmə söhbətlər olmasın.
Və Yaşar İskəndərli yazır belə bir sual. Salam Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Sualım İlyas müəllimədir. İlyas müəllim, sizin Zərdab rayonunda təmsilçiniz kimdir? Məntəqə komissiyalarına namizədləri kim irəli sürüb Zərdabda? Mən sizi ciddi bir şəxs kimi tanıyıram. Qüdrət Həsənqulu və Fazil Mustafayev ilə birlikdə olmaq sizin bu ciddiliyinizə kölgə salmır ki, hər hansı bir məsələni Milli Məclisin gündəliyinə salmaq üçün prezidentə müraciət etmək lazımdırsa, onda deputat olmağa nə ehtiyac var? Təşəkkür edirəm, Yaşar. Və postskriptumda yazıb, İlyas müəllim, siz doğrudan da özünüzü Qüdrət Həsənquliyev və Fazil Mustafayev müxalifətçi hesab edirsiniz. Belə. Yəni, bir-bir cavab verək.
Yox, bir-bir cavab verək. Zərdabda bizim təşkilatın sədri vəkil işləyir orada Zərdabda. Çox qabiliyyətli bir insandır. Təəssüf edirəm ki, familiyası indi yadımdan çıxdı. Vəkil də orada, onu yaqın bilərlər. Qaldı, mən Qüdrət müəllimi də, Fazil müəllimi də Azərbaycanın inkişaf etmiş yaxşı oğullarından sayıram. İnsana münasibət müxtəlif ola bilər. Bu və digər hərəkətlərinə görə və yaxud da ki, fəaliyyətlərinə görə. Ancaq parlament fəaliyyətlərinin qiymət verəndə mən onları müxalifətçi hesab edirəm. Çünki hər birinin çıxışları yazılıbdır da, getib oxusunlar, görsünlər nə qədər ciddi tənqidlər, hakimiyyətin ünvanları deyirlər. Əgər müxalifətçilik başqa meyyarlarla ölçülürsə, onu desinlər. Qaldı, mən elə hesab edirəm ki, cəmiyyətdə ümumiyyətlə birləşmə tendensiyaları getməlidir. Hansı insanlar ki, keçmişdən gələn bir ağlı bir fikir var ki, hansı insanlar ideyaları insanları birləşdirirsə, bu ideyaları insanlar mütərəqqidir. Hansı insanlar bu və digər əlamətlərinə görə insanları bir-birindən ayırırsa, o əlbəttə mütərəqqi hesab olunmaz, adını demək istəmirəm. Odur ki, birləşmək pis də deyil, elə hesab edirəm ki, başqa partiyalarda bir yoldan getməlidir və cəmiyyətimizdə belə bir tendensiya inkişaf etməlidir. Qarşı durma tendensiyası yox.
Və suallar var konkret olaraq, yəni yenə də sizə ünvanlanır, Ali Moskvadan yazır. Sizcə Azərbaycan prezidenti Dubai mülklərini hansı pulla alıb? Belə bir sual verir dinləyici.
Əvvələ, məndə elə məlumat yoxdur ki, Azərbaycan prezidenti Dubai'da mülk alıb, qəzetlər yazdıqları həmişə düzgün deyil. Digər tərəfdən o sualın mən cavabını verə bilmərəm.
Amma
mənim məlumatım yoxdur. Yəqin ki, o sualı ünvanını da adamlara verilsə daha yaxşı cavab verərlər.
Washington Post qəzeti yazmışdı bu barədə və təksib də olunmayıb ki, belə bir mülklər var İlham Əliyevin övladlarının Dubai'da 75 milyon dollarlıq mülkləri var. Bu təksib olunmayıb. Bundan sonra başqa bir reportajı Azadlıq Radiosu yəni bizim araşdırmamız olmuşdu. İlham Əliyevin qızının Azal Banka sahibliyi ilə bağlı idi və orada konkret olaraq 11 milyon dollarlıq investisiyadan söhbət gedir. O pulun mənbəyi də qaranlıqdır. Və həmin bankın özəlləşdirilməsində də qanunsuzluqlardan gedirdi söhbət.
Xanım, mən hüquqşünasam. Siz elə sizə belə təsəvvür yaranmasın ki, İlyas Malov nəzərinizə çəkinir cavab verməyə. Xeyr. Bu mənim ixtisasıma uyğun, xarakterimə uyğun məsələdir. Yəni mən hüquqşünasam, bir şeyi araşdırıb özüm yəqin olmasam, ona mənasib bildirə bilmərəm mən. Mən elə gəlir ki, filan qəzet yazıb ki, ona uyğun danışa bilmərəm mən. Siz mənə düzgün başa düşün.
Amma faktlar verilir.
Yox, faktlar yox. Qəzet yazır. Hələ siqnaldır, fakt deyil. Fakt o şeydir ki, təsdiq olunsun.
Fakt odur ki, qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi emisiya verir və orada təsisçilərin adlarını yazır.
Ola bilsin, mən bir şey demirəm, hər halda mən özüm yəqin edeyim, subut olunmasa mənim özüm üçün mən fikir bildirə bilmərəm.
Bəs siz nə zaman yəqin edəcəksiniz bunu?
Mənim qarşımda belə məqsəd də qoymamışam ki, mən bunu axtarım, yəqin edeyim.
Sizcə, yəni onda necə, siz necə xəbərdar ola bilərsiniz ki, problemlər barədə? Əgər siz qarşınıza məqsəd qoymursunuzsa, qıraqda yazılanlara inanmırsınızsa, onda siz nə zaman xəbərdar olacaqsınız?
Siz mən hansı məsələ ki, mənə aid olan məsələ var deputatlığımdan, yerlərdə seçilərin problemlə əlaqədar onu araşdırıram və məsələ qorum.
Amma siz bələdiyyə sədri deyilsiniz, siz deputatsınız və sizin parlamentin həm də işi icra orqanlarına nəzarət etməkdir.
Parlamentin ancaq büdcəyə nəzarət etmək funksiyası var. Hı-hı. Başqa nəzarət funksiyası yoxdur, xanım.
Və əgər qeyri-qanuni pullar dövriyyəsi varsa, bu o deməkdir ki, büdcəyə doğru nəzarət yoxdur.
Büdcəyə nəzarət funksiyası var parlamentin. Başqa nəzarət funksiyası yoxdur.
Yəni, sizcə əgər prezidentin mənbəyə məlum olmayan pulları varsa, bu deputatın qayğısı deyil. Deputatı bu qayğılandırmamalıdır.
Niyə qayğılandırmamalıdır? Məsələ budur ki, bana məlum deyil bu mənbəyi, var, yox.
Bəli. Amma məlum olması üçün nə edirsiniz ki, məlum olsun sizə?
Mən nə eləməliyim onu? Müvafiq dövlət orqanları var, araşdırsınlar, məlumat versinlər. Mənim onu araşdırma imkanım da yoxdur. İmkanım da yoxdur məlumat araşdırmağa.
Amma sorğu göndərmə imkanınız yox. Var.
Hakimə sorğu göndərməliyəm.
Deyək ki, dövlət kime? Prokurorluğa sorğu göndərə bilərsiniz. Ki işi araşdırsınlar.
Ya xanım. Ona ona ehtiyac yoxdur. Hər kəs öz səlahiyyəti dairəsində və mümkün olan eləyə bilər. Mümkün olmayan şeyi insandan tələb etmək düzgün deyil.
Bəs onda elə belə də qalsın.
Niyə belə qalır ki?
Bəs necə olsun?
Nədir? Hər bir deputat yerdə onunla məşğul olmalıdır. Deputatın səlahiyyətində bu ayətdir ki, prezidentin falan fəaliyyətində sən məşğul ol. Bu çox elə maraqlı məntiqdir. 125 deputatın 125-i də prezidentin fəaliyyətində məşğul olmalıdır.
Deyək ki, siz qanun qəbul etmişsiniz, siz də yəqin ki, səs vermişsiniz həmin qanuna və həmin qanun tələb edir ki, məmurlar gəlirlərini deklarasiya etsinlər.
Mən onun tərəfdarıyam. Bütün məmurlar eləməlidir.
Və etmirlər.
Etmirlər, məndən demək lazımdır, deyirəm, yazıram, yazmışam.
Amma siz hər il baş nazirin hesabatını qəbul edirsiniz və səs verirsiniz, deyirsiniz, yaxşıdır.
Səs verirəm, bəli. Niyə yaxşı demək, tövbəkdə ondan getmir. Baş nazirin bütün fəaliyyətində mənfi qiymət vermək də düzgün olmaz. Orada çox müsbət şeylər də var, sosial yönümlü. Nə tər onun əleyhinə səs vermək olar? Səs vermək olmaz. Bu ölçülü, piçülü səs verilməlidir. Mən sizə dedim ki, mən maksimalist yanaşmanın tərəfdarı deyiləm.
Fuad Əliyev yazır, hörmətli İlyas bəy, bildiyimiz kimi siz 1978-ci ildən 90-cı ilə qədər prokurorluqda çalışmışsınız, 90-92-ci illərdə isə ədliyyə naziri olmuşsunuz. Bilmək olarmı ki, 90-92-ci illərdə sizə ədliyyə naziri vəzifəsinə kim təyin etmişdi?
Əlbəttə bilmək olar. Mən 92-ci ilin yanvarına qədər, SSR-i dağılana qədər prokuratorca işləmişəm. Və məni ədliyyə naziri də o vaxtı Yaqub Məmmədov təyin eləmişdi. Prezident vəzifəsini icra edən və xalq cəhbəsinin razılığından.
Hacı Hacıyev soruşur, Hacı Bakıdan belə imza qoyub. İlyas bəy, Mirşahinin son Bədbəxt Adam filminə münasibətiniz necədir? Sizcə bu filmin çəkilməsinin motivasiyası nədir?
Mən çox təəssüf ki, filmə baxa bilməmişəm, ancaq film haqqında yazıları oxumuşam. Həm Mirşahinin yazısını oxumuşam, həm də ona cavab eynilərinin yazısını oxumuşam.
Və nə düşünürsünüz?
Düşünürəm ki, ikisi də qabiliyyətli adamdır, qabaq-qabağa durması da yaxşı deyil. Biz həmişə qabiliyyətli insanları qarşı-qarşıya qoyuruq, necə vaxtı ilə Nizami Cəfərovla biz Rüstəm İbrahim bəyəvə qabaq-qabı qoymuşlar. Hesab edirəm ki, ona ehtiyac yoxdur. Ona ehtiyac yoxdur və insana münasibətdə də biz çalışıb korrektə olmalıyıq. İnsana qiymət verməkdə də. İndi qaldı, kim nə ediyibsə, onda əlbəttə özü mənəvi məsuliyyət daşıyır.
Mamed yazır, mülklərin hansı pulla alınmasının araşdırılmasına nə mani olur ki, bu boyda söhbəti araşdırmırsınız? Yəqin siz də şəriksiniz. Belə, sual verir.
Çox sağ olsun. Nəyə şəriksin? Mən aid olan məsələdir, ona görə mən onunla məşğul olmuram.
Dubayda mülkləriniz var?
Xeyr.
Bəs ümumiyyətlə nəyiniz var? Açıqlaya bilərsiniz?
Əlbəttə açıqlaya bilərəm. Mənim Moskvada evim var. Moskvada prokuratura, SR prokurorunda işləyəndə almışım, 3 otaqlı evim var Moskvada. Burada 3 otaqlı evim var, bağım var.
Və bizneslərdə məşğul olmursunuz?
Xeyr, qətiyyən. Mən təbiət etibarilə bizneslə məşğul ola bilmərəm. Mən ya inzibati iş dəyişdirə bilərəm, ya da müəllimliyə eləyə bilərəm.
Amma deputat həmkarlarınızdan bir çoxu məşğul olur.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
Sizcə bunları kim araşdırmalıdır? Yəni, bu məsələlər, əgər bu qeyri-qanunidirsə, onda kim araşdırmalıdır bunları və deyək ki, bu məsələləri kimsə cəza çəkməlidirmi, cəzasını çatdırmalıdırmı?
Şəhət daxil olanda mütləq Milli Məclisin komissiyası var, İnsan Komissiyası, orada araşdırılmalıdır. Hər bir deputat başqa deputatın haqqında məsələni araşdırmamalıdır.
Və yenə də qayıdıram bu mülklər məsələsinə. Burada necədir? Yəni, hüquqi mexanizm necə olardı? Bir hüquqşünas kimi sizdən soruşuram. Demirəm ki, bu sizin borcunuzdur. Sadəcə soruşuram sizdən ki, kim etməlidir bunu? Yəni, əgər prezidentin mənbəyi məlum olmayan pulları haqqında siqnal varsa, onda kim araşdırmalıdır bunu? Bunun hüquqi mexanizmi nədir? Kim şikayət etməlidir? Kim araşdırmalıdır?
Kim araşdırmalıdır?
Bu Müsavat Partiyası müraciət edib, deyək ki, prokurorluğa bundan bağlı. Amma qəbul etmirlər, araşdırılmır yəni.
Vaxtı ilə Azadlıq Radiosu vasitəsi ilə bizə bir məlumat ötürüldü. Səhv eləmirəmsə 98-ci ya 97-ci ildə idi ki, Londonda 72 Azərbaycanlı ev alıb, 72 nəfər. O evlərdən birinin aşağı qiyməti 900 min dollardır, yuxarı qiyməti 33 milyon dollardır. Onda mən partiya sədri olaraq 3 təşkilata məktub yazdım, göndərdim. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, prokurora, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə ki, bu adamlar kimlərdir, bu adamlar bu vəsaiti nəyin hesabını alıblar, halal yolla qazanıblarsa və onda dövlətə nə qədər vergi veriblər. Çox təəssüf ki, mənim məktuba cavab gəlmədi.
Və indi də Müsavat Partiyası göndərib bu məktubları və onlara da cavab verən yoxdur.
Yəqin müraciət eləsinlər, təkrara müraciət eləsinlər, biz cavab verirlər, cavabsız qalmaq olmaz.
Və cavabsız qalır, amma fakt budur ki, cavabsız qalır bu məktublar. Və əgər cavabsız qalırsa, nə etməli?
Cavabsız qalırsa nə etməli? Üsyan etmək olmaz ki, yenə şikayətini eləməlisində.
O da cavabsız qalacaq.
Yox, siz nəyə tərk edirsiniz? Hər halda qanunun sivil yoluna getmək lazımdır.
Aha. Və sivil yolu, amma sivil yolu parlament üzvlərindən kənardan keçir.
Niyə kənardan keçir?
Keçmir.
Parlament üzvləri məkan funksiyasını həyata keçə bilməzlər ki. Hər keçməz funksiyası var.
Belə. Və siz müxalifət partiyası olaraq, yəni əvvəl bir dəfə göndərmişsiniz o məktubu, amma indi belə bir məktub göndərmək niyyətiniz yoxdur.
Yox, niyə göndərməliyim ki?
Onda niyə göndərmişdiniz?
Onda göndərmişdim, çünki o fakt, o dövr Azərbaycan üçün çox adios bir fakt idi. Özə bu təsdiq olunmuş fakt idi. İndi bir qəzetin siqnalına əlaqədə olaraq mən məktub göndərməliyim.
Sizcə bu təsdiq olunmamış faktı? Yəni, əminsiniz ki, təsdiq olunmayıb?
Bəli, hələlik mən nə ödəri təsdiq
olunmamış. Ən azı onu dəqiqləşdirmək üçün.
Mən nə ödəri təsdiq olunmamış faktı.
Bəs onu dəqiqləşdirmək istəmirsiniz?
Nə, hansı yolla mən dəqiqləşdirə bilərəm? Siz danışırsınız.
Sorğu göndərim.
Yox, sorğu. Niyə ehtiyacım var onu?
Ehtiyacınız yoxdur.
Yoxdur.
Aydındır. Və Fərid Mingəçevirdən yazır, bu ölkədəki demokratiya, söz azadlığı, fikir azadlığı yoxdursa, jurnalistlər öldürülürsə, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə idarəsinə isə girmək 10 min dollar adırsa, o ölkədə yaşamaq əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. İlyas müəllimin danışdıqları icazəli radikalizmdir. Belə deyir. Nə düşünürsünüz bu vədə?
Başa düşmədim, icazəli radikalizm deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar birinci?
Yəni sizin etdiyiniz tənqidlərə icazə verilir.
Xeyr, İlyas İsmailov yəqin adam tanımır. Mən heç vaxt heç kimlə icazə də almamışam, öz təbiətmə uyğun fəaliyyət göstərirəm. O insan özü istemeden müəyyən dərəcədə məni təhqir edir. Çox, onu da mən istemezdim olsun.
Yəni bunu özünüz üçün təhqir hesab edirsiniz.
Əlbəttə.
Əlbəttə. Zülfüqar imzalı dinləyici yazır. Salam, axşamınız xeyir İlyas müəllim. Sizin ədalətli olub olmadığınız burada məlum olacaq. Sualım belədir. Bu hakimiyyətin apardığı siyasət demokratiyaya yoxsa diktaturaya doğru gedir? Neftin pulunun şəffaf xərcləndiyini düşünürsüz yoxsa xalqdan işığın pulunu 3 dəfədən də artıq alırlar amma özləri milyardları yeyirlər? Biraz qarışıqdır amma yəqin ki cavab verə bilərsiniz.
Çox təəssüf ki, deyilənlər həyatda təsdiq olunur. Çox təəssüf ki, elə faktlar da var. Qaldı neftin pullarının xərclənməsi beynəlxalq təşkilatlar təsdiq edirlər ki, şəffaf xərclənir. Hara xərclənir, şəffaf xərclənir. Bunu iqtisadçılara sual versələr daha yaxşı olar ki, beynəlxalq təşkilatlar düzgün deyir, yalan deyir. Ancaq mən onların dediklərinə hələ şübhələn yanaşmıram. Qaldı əlbəttə Işıq pulunda da hərc-mərclik var, rüşvət xoruq da çox şübhəsiz ki, baş alıb gedir. Mən bugün yox, elə ki, əvvəldən demişəm ki, Azərbaycanın 3 problemi var. Qalan problemlər hamısı bu 3 problemdən doğur. Birincisi, Qarabağ problemi də həll olunmalıdır. Onu da öz problemimizi hesab edib, beynəlxalq təşkilatlarımızı atmamalıyıq. Özümüz bütün imkanlarımızı səfərbər edib, problemimizi həll etməliyik. İkinci, bundan da daha dəhşətli olan korrupsiya problemidir. Korrupsiya problemi Azərbaycanda çox ciddi durur və korrupsiya bütün ictimai həyata maneçi törədən və bizi o ağaç qurdu kimi cəmiyyəti içərdən yiyən bir hadisədir. Ona qarşı ciddi mübarizə getməlidir. Üçüncü də xalqın formalaşmasını əngəl törənin yerli bazlığa son qoyulmalıdır. Və yerli bazlıq məhz bizi elə tayfa halında yaşamağa məcbur edir. Azərbaycanın əsas bu üç problemidir. Bizim əsas istiqamətimiz də bu üç problemin həllini yaranmalıdır.
Yerli bazlıq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Faktla deyə bilərsiniz mi bunu?
Yerli bazlıq mən nəyi deyirəm? Görürsün ki, hər kəs özününkünü gətirib başına yığır. Hər kəs özünü pisinə yaxşı deyir, başqasını ki, qırağa qoyur.
Bu prezident Əliyevə də aiddirmi?
Siz,
onun kadr siyasətinə də aiddirmi?
Siz hər dəfə mənlə prezident Əliyevə qarşı-qarşıya qoyursunuz.
Siz müxalifət partiyasının sədridir. O da hakim partiyanın sədridir.
Mən ona etiraf edirəm ki, o hakim partiyanın sədridir. Ancaq elə mən birinci dəfə prezident seçiləndə ona məktub yazdım ki, siyasi partiyadan getməlidir. Siyasi partiya sədri yetməməlidir. Bütün Azərbaycan xalqının prezidenti olmaq istəyirsə, qanuna uyğun olaraq siyasi, bu və digər siyasi partiyə təmsil olunmamalıdır. Mən bunu yazmışam da, demişəm də.
Yox, sadəcə bilmək istəyirəm. Siz deyəndə ki, yerli bazlıq var, nə bilim, rüşvətxorluq var və s. Bu problemləri deyəndə sadəcə JEK müdirlərinə hədəf alırsınız?
Yox, yüksək səviyyədə hamısını
Dilarə Həkim yazır İlyas müəllim, eşitdiyimə görə siz yenə Milli Məclisə seçilmək istəyirsiniz. İmzaların toplanması yapçılar üçün onsuz da hazırdır. Bütün dövlət idarələrinə göstərişlə hazır siyahlar təqdim ediləcək. Bəs siz imzaları necə yığacaqsınız? Sizdə də hazır imzalar var, yoxsa canlı yığacaqsınız?
Bizdə heç bir hazır imza yoxdur. Özə bilirsiniz ki, 450 imza yığılmalıdır. Bizim bütün rayonlarda da, əksər rayonlarda şöbəmiz var partiyanın, o cümlədən Qazaq, Taksova, Tozada partiya üzvləri yığacaqlar. Elə üzvlərimizin sayı bir rayonda minə yaxındır. Bizim problemimiz yoxdur.
Ədalət imzalı dinləyici yazır, mənim İlyas İsmailova heç bir sözüm yoxdur. Yoxdursa, onda niyə yazırsınız, Ədalət bəy? Fanat yazır, İlyas müəllimi salamlayıram. Sual, İlyas müəllim siyasətlə məşğul olmasa dünya dağılar mı?
Hüquqətiyyən dağılmaz.
Pənah yazır, Ədalət Partiyasının bugünün ədalətsizliyinə qarşı mübarizəsi görünmür. Millət vəkili kimi xalqın maraqlarını müdafiə edən çıxışınız yoxdur. Çox hörmətli İlyas İsmailov, xalqın maraqlarını şəxsi maraqlara qurban vermək nə qədər ədalətlidir? Pənah yazır bunu.
Pənah elə hesab edəm ki, doğru düşünmür. Mən heç vaxtı xalqın maraqlarını, şəxsi maraqlarına qurban verməmişəm. Heç kimin haqqını yeməmişəm. Ədalət Partiyası da başda İlyas İsmailov olmaqla xalqın maraqlarını müdafiə edir. Kimsə bunu görmürsə, deməli qərəzli sual verir.
Adil imzalı dinləyici soruşur ki, sizin AXCP müsavat birliyinə münasibətiniz necədir?
Mən bayaq dedim ki, mən birliyin tərəfdarıyam. Nə qədər partiyalar birləşirlərsə, qoy birləşsinlər.
Amma onlar iddia edir ki, müxalifət olan onlardılar və sizin...
Nə ilə ayrı-ayrı, nə ki, bəzən biz deyirik ki, iqtisadiyyatda monopoliya mövcuddur, siyasi hakimiyyətdə monopoliya alınıb, gördüyü müxalifət anlayışı da monopoliya alınıbdır. Elə olur, düşünürlərsə, qoy düşünürsünlər. Mən şəxsən elə fikirlə razı deyiləm.
Amma yəni sizin yeni...
Əgər Ədalət Partiyasının bir nəfərin parlamentdə təmsil olunmasından nəzərə tutularsa, onların partiyası 4 nəfərlə təmsil olunur.
Bəlkə ona görə bu fərqin səbəbi həm də partiyaların cəmiyyətdəki yükündən bağlıdır, yəni gücü ilə bağlıdır.
Mən elə deməzdim. Müsavat Partiyası əlbəttə cəmiyyətdə müəyyən mövqe olan partiyadır. Ancaq mən yerlərə də gedirəm, baxıram, görürəm ki, əvvəlki təsəvvür yoxdur.
Və sizin partiyanın nə qədər üzvü var?
Biz qeydətə alanda 12 min üzv vermişdik. Sonra çoxalmışdı. 25 minə qalmışdı. İndi yəqin ki, azalıbdır. Bu da təbiidir. Ancaq mən çox şadam ki, hələlik də bizim partiyaya gələnlər var.
Niyə azalır partiya üzvləri?
Bu təbii prosesdir. İnsanlar görürsünüz ki, xaricə gedənlər də olur, azalır, sonra siyasətlə məşğul olmaq istəmirlər, yorulurlar, sonra bəzilərinə iş verirlər, işə gedirlər. Məsələn, rayonların birində bizim rayon təşkilatının sədrinə iş verdilər, işə getdi, bundan da partiyamız çox zəiflədi. Yəni, müxtəlif səhvlər olur və bunu da təbii qarşılamaq lazımdır. Partiya gəlib gedənlər olmalıdır və bundan da heç bir faciə axtarmaq ehtiyac yoxdur.
İlyas müəllim, İlqar Bakıdan yazır. İlyas müəllim, niyə 10 illərlə Ədalət Partiyasında can qoyan, hər şeyini Ədalət Partiyasına qurban verən və İlyas müəllimə çox-çox sadiq olan rayon təşkilatı sədrinə kömək etmədiniz? Halbuki bu onun İlyas müəllimdən ilk istəyi idi və İlyas müəllim bunu bacarardı, amma eləmədi. Heç hansı rayon şöbəsidir yazmır?
Mən xəbərim yoxdur elə bir şeydən. Adını deyəsin, bilim. Mən imkanım daxilində hamısına kömək eləməyə çalışıram.
Və siyasi fəaliyyətə verilən imkanları necə qiymətləndirirsiniz? Bəzi partiyalar, yəni ənənəvi müxalifət partiyaları deyək ki, adlandırdığımız Müsavat, AXCP, onlar şikayət edirlər ki, qərargahlar əllərindən alınır, görüşlərinə imkan verilmir və tədbirlərini keçirməyə imkan yoxdur, sərbəst toplaşma azadlıqları pozulur və bu siyasi fəaliyyətlərini iflic vəziyyətinə salır. Sizdə necədir bundan bağlı vəziyyət?
Bizdə necədir? Əvvələ mən sizə deyim ki, partiyaların siyasi fəaliyyətinin artması üçün seçki sistemi dəyişdirilməlidir. Proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır. Əgər proporsional seçki sistemi bərpa olunarsa, onda partiyalar vaxtaşı seçki vaxt xalqın içinə gedər, öz məramnamələrini xalqa izah eləyər, inkişaf eləyə bilərlər. Elə majoritar seçki sistemin tətbiqi siyasi partiyaların fəaliyyətinin bir aşağı salınması deməkdir. Odur ki, biz dəfələrlə məsələ də qaldırmışıq ki, proporsional seçki sistemi bərpa olunsun. Qaldı, biz heç vaxt radikal mövqədən çıxış eləmirik. Ofisimiz var, bizə ofis verilibdir. Müsavat Partiyasının ofisi var. Bir xalq cəbhəsinin ofisi əlindən alınıbdır. Mən istərdim ki, o partiyanın da ofisi olsun. Bütün partiyaların inkişafı üçün normal şərait yaradılsın.
Amma Müsavat Partiyasının ofisi əvvəlki ofisi ilə müqayisədə, yəni əvvəl şəhərin mərkəzində idilər.
İndi şəhərin mərkəzindən hamını çıxardıblar da, söhbət ondan gelir. Hansısa mülahizələrdən bilmirəm. Mən istərdim ki, siyasi partiyaların inkişafına normal şərait yaradılsın. Çünki siyasi partiyalar xalqın partiyasıdır. O xalq üçün çalışan partiyadır. Siyasi partiyaların güclü olması, müxalifətin güclü olması, hakimiyyətin də güclü olması deməkdir. Siyasi partiyaların güclü olması, hakimiyyətin bölünməsi, prinsipinin həyata keçirilməsi deməkdir. Odur ki, şəxsi mövqeylərinə asılı olmayaraq, mən bütün siyasi partiyalara normal şərait yaradılmasının tərəfdarıyam.
Və mən bu sualı Fazil bəyə də vermişdim, sizin müttəfiqinizə və onun da siyasi spektrdəki yeri ilə bağlı suallar var idi çoxlu dinləyicilərdə və belə bir belə bir sual doğur. Yəni ki, əgər siz demokratikləşmə istiqamətində, yenə də hakimiyyətə hesabatlılığı istiqamətində, siyasi azadlıqların artması istiqamətində kifayət qədər nailiyyət əldə edə bilmirsinizsə parlamentdə, onda sizin parlamentdə olmağınızın nə kimi faydası var cəmiyyətə?
Nə parlamentin axı müxtəlif funksiyaları var. Elə o funksiyaları həyatda keçirmək, iştirak etməyin özü fayda verir. Yoxsa nədənsə tutma parlament işində niyə iştirak etdiyinizdən demək düzgün deyil. Əgər bu və digər qanunun müzakirəsində iştirak edir və orada onun təkmil üçün fikir söylüyorsa, bu da böyük bir işdir. Ümumiyyətlə, bütün tribunalardan istifadə etmək lazımdır. Fikrini demək üçün. Yoxsa hər şeyi inkar etmək, niyə orada oturursan geri çəkilmək lazımdır, niyə filan şey eləmişsən çıxıb getmək lazımdır, bu fəlsəfə düzgün deyil.
Hacı Hacıyev yazır, bir qədər şəxsi məsələyə keçir sual, amma yəni cavab verməməkdə azadsız. İlyas bəy, mən sizin ehtiyatlı tonunuzu başa düşürəm. Hamıya da məsləhət görürəm ki, sual verməzdən öncə özlərini respondentin yerinə qoysunlar. Əgər sizin oğlunuz həbsdədirsə və yaşınız da artıq çoxdan 25-ə hətta 30-u keçibsə və siz Azadlıq Radiosunda çıxış etməyə razılıq verirsinizsə, yalnız buna görə hörmətə layiqsiz. Belə bir sualdır, amma yəni var mı sizin hansısa sizin siyasi fəaliyyətinizi məhdudlaşdıran amillər var?
Xeyr, mənim siyasi fəaliyyət məhdudlaşdıran heç bir amil yoxdur. Qaldı mənim oğlumun həbsinə. Mənim oğlumun heç bir cinayəti yoxdur. Əgər mənim oğlum cinayət etmiş olsaydı, mən özüm onunla üz döndərərdim. Mənim oğlumu haqsız olaraq həbs ediblər. Haqsız olaraq. Əksinə ona 40 milyon.
Və bu ölkədə deyil.
Bəli, və Rusiyada, bəli, Rusiyadadır. Ona 40 milyon pul borcludular. Məhkəmənin bu haqda arbitraj məhkəməsinin qərarı var. Qərarı icraya göndərəndə maraqlarda bundan bir ərz alıblar ki, güya o müqavilə, yəni mənim oğlumla müqavilə bağlayıblar taxıl verməyə. Vaxt keçibdir, nə taxıl verilir, nə pul qaytarırlar. Onda nə eləmək lazımdır? Mənim oğlum müraciət edib məhkəmə, yəni sivil yoluna gedib. Və 2 il yarım da məhkəmə çəkişməsi gedib. Nəhayət qələbə çalıb. Məhkəmənin Moskva arbitraj məhkəməsinin qərarını Çelyabinski vilayətinə icraya göndərəndə orada maraqlı adamdan FSB-dən ərz alıb, mənim oğlumu həbs edib. Heç bir sübutu yox, heç bir şey yox. 2 il yarım da həbsdə saxlayırlar. Mənim oğlum heç bir cinayəti yoxdur. Ümumiyyətlə, mənim siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa, şəxsi həyatımda elə bir qüsur yoxdur, onun narahat olmasınlar. Heç kimin də qabağında gözüm kölgəli deyil. Kimin də nə bilirsə yazsın, ancaq düzünü yazsın.
Aydın.
Vaxtı ilə yazdıqları kimi mənə böyükdən yazmasınlar.
Salam İlyas bəy, sizi Rusiyaya meyilli siyasətçi kimi dəyərləndirirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür, Səlcuq yazır.
O tamamilə yanlış bir fikirdir. Mən Azərbaycana meyilli bir siyasətçiyəm. Hansı siyasətçilərin hansı ölkəyə xidmət eləməyə artıq bəllidir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bütün qonşularından normal münasibətdə olmalıdır. Ermənistan hələ bizdə müharibə vəziyyətindədir. O, istin olmaqla münasibətdə olmalıdır. Və Rusiya da nəhəng bir ölkədir. Rusiya ilə qarşı-qarşıya durmaq üçün Amerika gedə bilmir. Azərbaycan getməlidir. Və Rusiya ilə də qarşılıq fayda verən əməkdaşlıq münasibətində olmalıdır. O cümlədən də İranla, o cümlədən Gürcüstanla, o cümlədən Türkiyə ilə, o cümlədən Türkmənistanla və bütün ölkələrlə.
Aydındır.
Bunu niyə kim indi mən Moskvada işləmişəm, bəlkə ona görə deyirlər.
Bəlkə.
Məndən də qabaq Moskvada işləyən adamlar olub. Özə mən hesab edirəm ki, SSR dövründə Moskvada işləmək Azərbaycanın başçılığı gətirən bir şeydir.
Bəlkə partiyadaşlarınızın Putinlə əlaqələrinə görə.
Yox, məsələn, indi görürsünüz 2 milyon yarım Azərbaycanlı gəlib Moskvada. Bəzilər süpürgə süpürür, bəzilər bazarda verir. Mən elə olmamışam. Mən siyasi xarakteri daşıyan prokurorluqda idarə rəisi olmuşam. Bununla fəxr eləməlidirlər.
Və çox qısa cavabınızı istəyəcəm, çünki vaxtımız bitir. Müttəfiqiniz Qüdrət Həsənquliyev Rusiyanın Azərbaycanda bazasının olmasına tərəfdar olduğunu bildirmişdi parlamentdə. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Qüdrət müəllim başqa cür demişdi. Demişdi ki, Qarabağın azad olunması üçün nə lazım eləyək? O cümlə bazaları varsa yaradaq.
Bu siz necə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, Qarabağın azadlığı üçün hər şey getməyə dəyərəm.
Yəni sizcə, siz də dəstəkləyirsiniz?
Əgər Qarabağ azad olunursa olsun bazasın. Mənim prinsip etibarıyla mən Azərbaycanda hər hansı bir xarici dövlətin bazasının olmasını tərəfdar deyiləm. Mən hesab edirəm ki Azərbaycan Avstriya kimi, Şveçariya kimi neytral bir siyasət həyata keçirməlidir.
Və sonda hədəfiniz nədir? Yəni bu üç partiya bir yerdə parlamentdə nə qədər yer tutmağa niyyəti var?
Biz çalışırıq daha çox yer tutaq indi alınacaq, alınmayacaq o gələcəyin işidir.
Və ən nikbin və ən bədbin proqnozunuz nədir?
Mənim elə bir proqnozum yoxdur. Hər halda çalışırıq ki indikindən daha çox yerlərimiz olsun.
İndi 4-dür, elə mi?
Yox, 3. Hər partiyanın bir yeri
var. Beləcə, qonağımız Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov idi. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətdə iştirak edə bildiniz. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək bizimlə qalın.
İşdən sonra Parlament Saatı Azadlıq Radiosunda.
Bir şeyə, aynasından, əsgisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhər yöndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200.